Cro-cro.
Ah, ez hau este hori.
Ez da hori.
Hau este, hau kronika de baina. Hortun cro-cro dek.
Bai, cro-cro igual, igual.
Cro-cro bai.
Hori da.
Zintza euskau arkaiz gaur hemen.
Bueno, gaur jende, jende importanti torre honea. Gaur, gaur gure antxoka etorriek. Arkeologua, Arantzadikua, eta Ekine, eta Intza etorri txuke bai. Hauek, voluntario bezala etortzianak. Eta, bueno, haber nolako zailu hortetzen dut gorko hau. Interesantia zatorrek. Uno handi egin lotuta, eta aktualidadea.
Hemen normali neotegea beste bi historia horrekin, baino protohistoria etzaile berezik interesatzen. Zatete, papelik ez badago, ba, horria suposizioa dia eta hola. Orduan, haber gaur arkeologo eta... Zue zertzeat egintza eta... Arkeologoa baitarea.
Ikasten egizazte.
Arkeologo ikasta zer da? Historiako fakultatean gero espezialitate bat olako zerbait?
Ez, Susania...
Granada.
Granadako unibertsitatean arkeologia gradua zeon, eta ara guinen.
Ondo, ondo. Uznagin nik arkeologia gradu izabuenik.
Gutxi dago, Espaini mailan bost fakultatek emateute gradua, Bartzelona...
Madrid, Sevilla eta Jaén. Eta gero Granadan.
Ondo? Da pixo zaudete, Granadan?
Bai, bai.
Da, han ezautu zate?
Hemen ezagutu gara.
Osea, bi euskaldun. Granadan, arkeologia ikisten, da askotin ezautu zate. Ondo? Ondo, ondo, ondo. Ba, gaur otorga, munondia digitzen, ja. Zate deut, hartin behin urte dut ortsate, 2011-tiko, ez? Piskat, laneak itxen ondoizti da proiektu. Nola dihun munondi, nola zizan? Asuntu, eh?
Ba, begiradiko bideetatik hasi zen munondikoa. Bada, munandi berak topatu zen momentuan, alako ikerketa proiektu baten barruan izan zen.
Ze urtetan aurkitu zen?
Mia behatzen tal larogeita amabos. Amabos, lehenbiziko miaketa, baino katak larogeita amazazpian egin ziren lehenbizikoak. Proiektua berez, momentu horretan indarren zegoena, bazen ba, Gipuzkoan bertan, Burdinaroko aztarnategiak, herri arrezituak, bilatzeko proiektua. Aurretik, bazekarren alako urtetako lana. Pare bat hamarkada edo, pizkatxo lehenau. Zenbait ikertzaiek, ba, bueno, ikusi zuten nola Gipuzkoan bertan ikerkuntza maila horretan edo historiaren garai horretan utxune bat zegoela, ezta? Burdinaroa apenas ezala zautzen. Barandiaranek, 70ko hamarkadan, industrian ibili zen Intxur. Intxur herri arrezitua. Momentu horretan, Gipuzkoan ezagutzen zen bakarra zen. Eta hortik abiatuta, esatez, bueno, Gipuzkoan ekotxa handia da, zeo zer gehiago egon behar. Baina horrek eskatzen du alako programazio bat eta ikerketa lerro bat, ezta? Eta, bueno, Carlos Oletxea, Xavier Peñalber, eta momentu horretan bildu ziren, intarrak bildu zituzten, eta lan horri ekin zioten. Intxur berri bintu zizen, eta urtero-urtero ba miaketak egiten ziren, toki desberdinak topatzeko. Munandiren kasuan, ba, bueno, eurekin lanean zeuden, ba, beste bat arkeologo be parte hartu zuten, eta besteak beste, ba, Sonia San Jose. Gero, ba, proiektuari hori bultza eman ziona edo proiektua gorpuztu zuena gero zehau, ezta? Momentu horretan, ba, beste proiektu horren barruan ari zen. Munandi ikusi zuten, ba, nola baita esan da, ba, potentzial handiko aztarnategia zela, herri arrezitua, eta ikerketa proiektu bereiztua behar zuena.
Baina nola lortzea bat ezatik horrean gozen imajeatzen muño hortan, oin zoil ikusten, oin kalbo ikusten dugu, baina zazo bat hori pinuz jozitzen gozan da, nola ikusten horba. Horre herri arrezitu badago?
Begira, neuk amaik alditan egin izan dut prospekzioa. Eta ez da bat erraza. Askotan egiten duzun izaten da, tontorrez tontor joan. Guztia karakatu. Baina horretan konkretuki ikusi zen, herri arrezitoa inguratzen duen arrezia momentu horretan koska bat ikusten zen, nahiko txaundia. Eta koska hori ezen, nolait esan da, ezen mendibide bat. Horre zeukan ibilbidea, fijatzen balin bazarete horizontalean dago. Uh-huh. Ez dio jarraitzen alako pinudiekin lotutako ba alako logika bati, ezta? Ba pinudietan landatzeko, ateatzeko edo zer egiteko ba behar izanen bati, ezta? Berez ez da bide bat. Orduan momentu horretan ez eta pinudiz josita egon, beratzen zen eta haizu hemen terrazatxo baten modukoa dago, baina izugarri luzea da, handia da, ez dio logika bati jarraitzen, ezta? Ez da abandonaturiko bide bat, hori askotan ikus dezakegu, sasi janda dauela edo, ez handiagoa da eta beste egitura badauka. Eta horrekin batera ere ikusi zen, bueno, toki konkretu batzuetan, balako berezitasun batzu zituela. Hari ez, sarbidea zegoeneko tokian, erorki multzoa zegoen, hori ere nahiko arraroa zen, oso luzea zen, eta gutxieneko horrekin, hada, ez egon jakiterik herri arrezitu bat zegoenik. Horrekin gutxien ez, baina nahikoa bat zegoen, bueno, aztertzeko. Kata batzuk egiteko eta konprobatzeko. Eta lagin zen. Kata batzuk egin ziren eta, bueno, pues, bete-betean asmatu zuten. Bai. Beste batzuetan, ez. Miaketa egiten dugunean, kasurik egineetan ez dugu asmatzen. Baina horretan, bai. Hala topatzen dira gauzak, eh?
Gipuzkoan uste tamar bakarria dola, eh? Zerri aurkitutakoak behintzat, eh?
Katalogoa unditu da, gaur egun uste dut ustu tamalauren bat direla. A ber, amar baino gehiu, bai, ustu tazkenenkoa nolateko errolda edo ustu tamalauren bat badirela. Herri arrezituak.
Garai berdinekoak.
Bai.
Aigeitzite
egon zentsu orokorrean burdinarokoak.
Hori da.
Gipuzkoako gehienak bigarren burdinarokoak dira. Lehenengo burdinaroa apenas ez da ezagutzen.
Hori egitziten Kristo horretik 500 bat urte, ezta?
Begira, orokorrean kronologia orokorrean. Bai. Burdinara hemen hasten da Kristo horreko 9. mendiaren bukaeran, 8. hasieran gehiago. Eta erromatar kuntxarekin bukatzen da. Kar, mende asko dira. Eta horre ere alako banaketa bat egiten dugu. Nola baita esan da, ba, erregistro arkeologikoak argi esaten dizu, bigarain nagusi daudela. Lehenengo burdinaroa eta bigarrena. Bataren eta bestearen arteko bereizketa, Kristo horreko 4. mendearen hasieran edo ematen da. Beti ere pentsatu behar duzue, ez direla alako ibilbide historiko batean ematen diren apurketa zehatzak. Zenbait kasutan transizio garaiak dira. Orduan, azken brontxe garaitik lehenengo burdinarora ez dago apurketa bat. Bada, transizio bat. Pizkanaka aldatuz doan gizarte bat. Beste zenbait kasutan, aldaketa horiek oso ondo markatuta daude eta oso epe laburrean ematen dira. Eta la, esaterako, ba, burdinaroaren bukaera erromatar kuntzarekin ematen da. Hor, moztu egiten da eta beste garai desberdin bat hasten da. Hor bai, argi eta garbi. Horren barruan, mende asko direlako askotan geuk ere ba, bereizketak egiten ditugu. Zan edo, tozu ibilbide luzea da denboran. Fase desberdinak daude edo bereizgarriak, ez da?
Zemat hektare azka, gutxura era?
6 hektarea baino pizkatxo gehiago, 6 hektarea.
Kastro bat eta zaiga itziten, ez?
Bai, baina kasu honetan Gipuzkoan beti ere kontuan izan guk deitzen diegula burdinaroko herri arrezituak. Kastro itxaberez automatikoki lotzen delako Asturiasen eta Galizian ematen den burdinaroko mundu horrekin. Horre ere guk kontuan hartu behar dugu, naiz eta zenbait ezaugarri komunean izan, ez direla berdin-berdinak. Gure erregistro arkeologikoa, hau da, guk aztarnategi batean ikusten duguna, adiez, Pirineotatik, Kantabriako mendebalderaino edo agian Asturiaseko lehenbiziko baiara horietaraino, hori nolabait ba, mundu bat da. Beti ere Kantabriari isurialdean, ezta? Aztarnategiak orokorrean gutxiago izaten dira, askotan pizkat handiagoak izaten dira, eta euren egitura ere ba, pizkat desberdina izaten da. Guzti jarretzen dute izaten herri arrezituak. Baina askotan gertatzen zaigu hor nolabaiteko muga kultural baltagoela. Erregistro arkeologikoan nabaritzen da. Asturiasen sartu eta Galiziaraino beste zera batagoela. Galizian esaterako ezagutzen diren kastroen kopurua nik uste dut haiek be ez dakitela oso ondo. Batzuek aipatzen dituzte 4.000 eta beste batzuetan 7.000. Seguruenik gehiago izango direla. Kontuan izan. Galizian bertan 4.000, 5.000. Beraz horrek esan edu, ara Galiziara juten baldin bazarete inoz, ikusiko duzue, horien ezaugarria desberdinak direla, batetik txikiagoak dira, ugariagoak, eta baita denboran luzeagoak. Erromatar garaian ere sortu egiten direlako zenbait, eta mantendu denboran. Beraz horrezegatik bereizketa hori, hau da, bertan daukagun historia edo erregistro arkeologiko hori ez nahazteko bestearekin automatikoki. Hau da, gauza bakoitza bere testu inguruan ulertu behar da.
Badaki gutxura era zenbat urte irauntzun kastro horrekor? Herria errezitu horrekor?
Zehazki, datazio horik zaharrena lortu duguna izan da. Gutxi gora bera, 4. mendearen hasieratik, karbono 14. batez bestekoarekin agian izan liteke 5. mendearen bukaera, 4.aren hasiera, eta erromatarkuntzarik ez dago. Hau da, bukaerarako data hori finkoa ez daukagu, baino erromatarkuntzarik ez dago. Ta gitxi gora bera, ba, gutxienez suposa daiteke kristaurreko lehenengo mendearen erdialderaino, bukaeraraino heldu litekela. Bueno, ezin zehaztu. Hortik aurrera ez. Erromatarkuntza dago fijo eta hortik aurrera ez.
Berdina gertatzea beste kastruekin, inguruko beste kastruekin, basagainekoekin da, garai berdina okupatzen du.
Ba, bueno, esateako, basagainen erregistroak ere esaten du. Garatu egiten dela, sortu eta garatu egiten dela, bigarren burdinaroa. Bigarren burdinaro oso hartzen du. Gero ja, hortik abiatuta, nik ez dakit oso ondo, hor, Xabier Peñas Berre zuzenean komentatu beharko liguke hori, ezta? Nik uste garaiaren aldaketaraino edo gutxienez heltzen dela. Nik uste datazioa badituela zentzu horretan.
Eta ez dakigu nontzako, nondago Basagain?
Basagain, Anoetan dago.
Ah, vale.
Anoetan dago, Tolosatiko Zurbil.
Hori da, kristalesko idu lepoko bat...
Basaletia.
Eskumuturrekoa.
Eskumuturrekoa.
Basagainen, bueno, zenbait gauza oso bitxia gertu dira. Horien guztien artean, zera, alako beirazko eskumuturreko baten zatitxo bat agertu zen. Kontuz, a ber, ez da beira. Askotan horri esaten zaio pasta bitrea. Ez da justo material bera, oso antxerakoa da, baina ez da gauza bera. Eta lepoaleak ere agertu izan dira material berekoak. Baina, bueno, nahiko pieza bitxia da. Kuriosoa da ikusteko, baina hori baino garrantzitsua da ematen duen informazioagatik. Horietakoak beste toki askotan ikus daitezke. Gipuzkoan ez. Nafarroan ikus daitezke. Peñas Berre berak argitaratu izan ditu Nafarroko beste zenbait. Baina garrantzitsuena da hori, horrek ematen duen informazioa.
Eta munondura bueltauta, bertako indiren egunin fase guztiekin, bertako bizitza nolakoa den ideiari badaukagu, o zerbait, aizate fasezka 2011-tik uste dut daudela hiruazteko egunaldi hauek, ez?
Ekinaldi bakoitzaren luzera aldatu behar izan dugu denboran. Hasieran hilabetekoa izan zen.
Hiruazte uste dut, baino bai.
Orain hiruaztetakoa dira.
Vale.
Bueno, aurre kontu arazotxo bat besterik ez da. Nola baita esan da, ez da? Ordan murriztu behar izan genuen. Ordutikona, eguneroko bizitzari buruz, bueno, etxe bizitzen aztarnak baditugu. Beraz, hor gutxienez badakigu bizi egiten zirela. Baina, nola baita esan da, ba, bizitzeko moduan eko berezitsua da, oda. Aztarnategiaren zati bat utxik dago, bestea okupaturik.
Nola?
Hor, aztarnategiaren zati bat, denak aditzera ematen du utzik dagoela, eta bestea okupaturik. Claro, kontua da, askotan herri arrezitu bat imaginatzen dugunean, burura datazkigun eredu horiek izaten dira esaterako, bostakenik, hor Numantzian edo zera alako aztarnategietan, opidun erraldoietan agertzen diren, edo Laoian bertan ikusten ditugun eredu horiek. Eta nik uste bertan daukagun eredua pizkat desberdina dela. Hau da, Munaundi berak betetzen duen funtzioa desberdina da. Etxe bizitzak egon badaude, bertan bizi izan zireneko santxuak badaude, hori egiaztatuta dago, baina aldi berean, baiarauen bizi modua, populazioa antolatzeko modua pizkat desberdina da.
Zena jende pentsatzen da bizizela garai hartan, inguru hortan?
Ba, begira, urtero gauza bera galdetzen diate. Eta benetan oso galdera ona dela, eh? Ez, esan edut, benetan iruditzen zaitu oso galdera ona. Jende
ez jakinen galdera, oza, ez doko...
ez, bizitaldi guztietan hori galdetzen digute, eta nu bete esaten diet, benetan, bete-betean asmatu duzu hori galdetu, eta ze, ne hori jakin nahi nuke. Eta erantzuna da, ez dakit, zergatik.
Baina herrian tolatu dago bado, ez? Arrezi bat itegue, bai. Merkataritza dago, horrek nahi duzan, ez diala amar bizi, hogei bizi. Ez?
Bai, baina begira, batetik. Kopuru zehatza, oraintxe bertan, ezin dugu jakin. Zergatik, densidadea ez dakigulako. Hau da, nik ez dakit benetan zenbat etxe bizitza dagoen. Eta kontuan izan behar da, zenaiz eta 6 hektaria izan, normalean gotorleku baten barruan, densidadea handiagoa dela. Hau da, jende gehiago bizi dela, toki txikiagoan. Zenbat biziko ziren, 100. Hori bai, populazioaren antolamendua desberdina da. Hau da, baiara honetan komunitate bat bizi da. Nola dakigu, Munaundi hortxe dago. Ezin da eraik eta ezin da mantendu eta ezin da bizirik iraun hori bezalako gotorleku bat, 6 hektarea dituena, 500 metro baino luzagoko arrezi bat daukana, ezin da urterik urte mantendu, horren atzean ondo antolatutako komunitate bat espaldin badago. Baina, klaro, ze gertatzen da? Begira, hau askotan baserritarren normalean oso ondo ulertzen dute, eh? Bizitan etortzen zaizkidanean, nire baita esaten diet. A ber, begira, ze nolakoak dira inguruan ditugun lurra hauek? Eta, klaro, guzti behiratzen dut, eta pobrea dira. Jakina, ezke hori da arazoa. Hau da, horrek ez du zertan esan jende horrek gozeri pasatzen zuenik. Horrek esan nahi duena da, benetan baiara hau guztia ustiatu ahal izateko, kontrolpean izateko, komunitatea sakabanaturik bizi behar izan zela. Nola, bagaur egun baserria sakabanaturik dauden moduan. Horiek eredu logiko bati jarraitzen diotelako. Hau da, berri esaten dizuet. Baserritarrei galdetzen badiezue, logika berehala harrapatzen dute. Ze lurri begiratzen diete eta ezu begira, eske hemen ereiteko, zelaiak egiteko, ustiatzeko, lurra hauek ez dira horren emankorrak. Beraz, gure ekonomia beste modu batera antolatu behar dugu. Honenak diren lurrak, ohiko bizitza tradizionalean, ez gaur eguneko bizitzan. Zer egiten zuten? Garia, artoa, harta txikia edo horrelakoak landatzen zituzten. Beste lur batzuk gordetzen zituzten zelaietarako. Euren ekonomiaren zati edo atal garrantzitsu bat animalia zirelako. Behiak jakina, hor, idia, bueno, zer zan. Hauntzak, ardiak, horre guztiak lur asko behar du eta sakabanaturik.
Arrezitik kanpora.
Hori da. Komunidadearen gehiena, seguruenik, arrezitik kanpo biziko zela. Baina ze gertatzen da, garaizaiak direla. Horregatik bizi dira arrezi baten atzean. Horregatik eredu estandarra bada gotorlekua. Arazoak datozenean, komunidadea hor dago. Eta komunidade guztia ara joaten da, etan babesten da. Eta guztiak elkarrekin, komunidadea babesten dute. Komunidadea ez da gauza abstraktoa. Komunitatea dira familiak. Familia zabalak. Anaia, seme alabak, emaztea, senarra, gurasoak.
Osea, tribu bat esako genuke.
Ez, bai eta ez, baina kontuz. Tribu esaten dugunean, askotan bestelako eredu batean ari garelako pentsatzen. Eta gizarte hauen antolakuntza, nolabait esan da, garatuago dago.
Vale.
Bestelako instituzioak dituzte. Ez dira hor sakabanaturi dauden basati batzuk. Ez da pentsatu ere. Askoza santolatuago daude. Baina komunidade izaera hori oraindik ere badago.
Baina ez da arresi bat, jauntxo bat babesteko bakarrik.
Ez.
Hori da.
Ez. Begira, fijatu zaitezte Askoitin bertan. Andramariren eguna datorrenean zegertatzen da. Herri guztia polito jantzen dela, arropari politena jantzen dituela, inguruko baserriko jende guztia igandeko jantziak hartzen dituela, jeisten da herrira, eta guztien artean jai egiten dute, ospatu, bazkaldu, eta mesatara joan. Komunidade guztiek, komunidadeak lotzeko errituak eta formak dituzte. Horietako bat adibidez hori da. Merkatu egiten denean, ingurutako baserriko, baserritar batentzat, zein da erreferentea, herriko plazara joan. Bertan saltzen ditu produktuak. Baina komunitatea guztiak dira. Ez da bakarrik kalean bizi dena. Baserritarra ere bada, guztiak dira Askoitikoak.
Aztarnak ebila izan dituk, Txalintxon adibidez, Altamiran,
bai.
Ez arrezituak ez detuzte izango zianik, baina inguruko bizilagunak, ez?
Txalintxon ere aztarnea topatu ziren, baina ezin izan ziren definitu azkenean. Gutxierez badakigu aztarnategia badagola eta zerbait badagola. Altamiran, etxakin baino lehen, burdinaren ustiapenarekin lotutako ba, zeo zer zegoen. Momentu horretarako, ez horren ondo konservatuta, baina gutxienez badakigu burdina ustiatzen zela. Orduan, zenbait jarduera ekonomiko, burdina ustiatu, animaliak zaindu, erein, dena delakoa, arrezitik kanpo egiten zen, edo baita egiten zen. Hau da, zue beti ere pentsatu behar duzu honakoa, hau da, gauza behar bezalu ulertzeko eta bere testu inguruan jartzeko. Hau da, munaundi, ez da ingurune honetan isolaturi dagoen zerbait. Bada, gotorleku bat, baina aldi berean bada, komunidade baten erdigunea. Baina komunidadea da, pertsonak eta eure kontrolatzen duten lurra. Komunidadea guztia.
Jerarki zauta zauen, bakiu? O...
Esan edo, zentsu horretan, ez da bai da luzea egon da.
Abai,
zergatik, hainbat eredu ditugulako. Orentxe bertan daukagun informazioarekin nik behintzat ezin baiestatu eta ezin ezestatu. Hau da, nik behintzat ez dut ikusten aldea hundirik dagoenik, gutxienez daukagun informazioarekin. Zer gertatzen da, askotan, informazioan ditugun utxune horiek betetzeko, beste eredu batzuetara jo behar dugula. Askotan, Ebro Baiarara jo behar izaten dugu. Baina, karo, Ebro Baiaran nolabaiteko jerarkizazio bat ikusten da. Askotan, Galiako mundu horretara jo izan da. Hor bai argita garbi ikusten dela, ba, printxak daudela, jauntxoak daudela. Esan edut, baino hementxe, nik ez dut ikusten. Hau da, ez dut ikusi alako zerbait adierazten duenik, gizarte honen barruan izugarrizko aldeak daudenik. Alanda guztiz ere beste zenbait aztarnategitan, hemendik aterata gauza bera gertatzen zaigu. Printzipio, suposatzen da alako izugarrizko jerarkizazio badagoela, eta gero askotan esaten dugu, bueno, begira, Iberiar munduan, Iberiar kostaldean. Jauregiak ikusten ditugu. Niona bihurtuta, askotan galdetzen, bueno, eta non dago jauntxoaren jauregia? Nik ez dut ikusten. Agian baliteke egotea, baina nik ez dut ikusten.
Ez dakit zemat etxe bilegi dian, ez dakit etxe danak berdina dian, nola dauen inda, igual hortik atea laike ez. Etxe bat ikusten mazu, igual da hola gello landuta, arri jakin, hola, igual pentsau laike, bueno, hau izango zan, o jefina, jefina, o nauzixena, ez?
Zemat etxe identifikau dian?
Borobila guztet, ez?
A ver. Perimetro osoa ez daukagu. Orain txibertan ez daukat erantzuteik. Badakit okupazio zoruak direla, etxe bizitzen zoruak direla, baina perimetro osoa ez daukadanez, bat tamaina osoa ezin zehaztu. Bi metro inguruko zoru bat konservaturi daukagu, seguruen epizka zabalagoa izan behar, baina forma zehatza ezin du zehaztu. Gutxienez, bi ditugu. Baliteke baten bat gehiago izatea. Nik hori espero dut ekinaldi honetan argitzea. Urbanik... Horretan ari garelako injustu ere.
urbanismoa dola eta ikustea, hola...
Ez, begira, urbanismoarekin adibidez, buruan baldin badaukazu laoian dagoena...
Ba, hori da, hori da.
Ez, ez, ez. Kaleak, alako, takin, nola esan...
Horra nikoan.
Retikula batean antolatuta populamendu atori, ez. Hemen txe ez dugu ikusten. Eredu horiek Ebro Baiaran ikusten dira. Baina, beste mundu bat da hori. Oraintxe bertan, dakiguna bentsat ez da hori. Zenbait etxe bizitza daukagu, baina kale horiek horrela antolatuta eta zera ez daukagu oraintxe bertan.
Baina oraindik ez da, oraindik ikustera juna izenen, induzketa egindako lekoa ez da horren handia, oza hor, arrezian barruan 6 hektarea dute eta iskina bat dago industuta, oza hor, barruan zer egon daiteken ez dakigu, ez?
Bai eta ez, erantzuna, zergatik. Begira, induzketa eremu hori zabaldu baino lehen hainbat eta hainbat kata egin ziren.
Abai.
Eta gero, miaketa egin dudalako. Hau da, zaterako, pinudia bota zutenean, neuk ere jarri pentsoa egin nuen. Lurra ere irauli egiten da, neurri batean edo mugitu egiten da. Orduan, informazio hori guztia bilduta, gutxienez azaleko informazio hori guztia bilduta, nik ikusten dut atal batzuetan utxunea dagoela. Kata batzuk baiezkoa eman zuten. Baiezkoa esan edo, ezu begira, pues, egin dugun kata honetan ikusten dugu etxe bizitza egon daitekela edo egituraren bat egon daitekela edo metaketa arkeologikoa badagoela. Baina beste inbatetan ezeskoa eman zuen. Azalean begiratuta zenbait gauza falta dira toki batzuetan, besteetan ez. Hortik datorre erantzuna.
Kata bat esaten duguna zer da? Kasu hortan? Zulo bat?
Bai, zuloa baina.
Intzak eta ekin
eparrit. Intzak eta ekin eparrit du ez.
A ber, intzak, a ber.
Gaur bertan ibili dira egiten.
A bai.
Bueno,
konta, konta.
Pinudi ez da, zulo, mouko, oza, teknikoki zulo bat ez da, baina...
Baina bizualki bai.
Gure artian ulertzeko zulo bat da. Lura, oza, ama... Nola desatea? Ama...
Aitza.
Arri ama, ez?
Ama arria du aitza, bertoko aitza.
Oia aurkitu arte, zuloa in, eta bertzea gartzean.
Zuloa ze tamaino, ze...
Bat bider bat. Ola, karratu bat ikea iparralderantz behiratua.
Bat bider bat, zer? Metro.
Bat, bai, metrota.
Jode, ba, zulo polita.
Bai.
Zer reginte, zuela, na?
Ba, hartu bat txurtxiki bat. Bai. Osa, lehenengo hiltze jarri, delimitatu perimetrua, eta...
Gutxika, gutxika.
Nik agarra ja.
Bai. Bai. Gaina, hoi, lehenengo lurra o zonaldia prestauin behar da.
Belarrakendu.
Belarrakendu, sasi pila badaude.
Osoizu, pizkan duzea.
Bai.
Bai, Lucia nekagarria eta hoi, gero segitun arramazkak, pues hoi, mila, pues lehen hemen, gero entakinun.
Bai.
Bai, baina, bueno, uste pena merez diula.
Bai. Momentu rondo. Momentu pozik.
Bai. Bai. Eridaz ederra, esatean.
Gero komentako du nolatan okurritzako pertsona bati, bai. Olako leku batea apuntatzea. Gero, zein, gero.
Bai, momentu.
Ni bi gauza eskatola komentatzeu bat, hola Castroren kokapena, zatikor, eta bestia beti eukietu da, goian bizizian ez, alturatan bizizian, eta hura?
Lehenengoa kokapena, neko toki ezer osoa da bizitzeko. Negoan joaten baldin bazara, antxe bertan, aizea jotzen du, hori ba, nekagarria. Beti hotza egiten du, baita kontuan hartu behar du honakoan. Bigarren burdinaroan zahatzen baldin bagarako katzen, beti ere pentsatu behar dugu eguraldia pizkat ezberdina zala. Orokorrean gaur egun baino pizkat hotxagoa eta pizkat ezeagoa. Eta baliteke horre, ez dakat seguru eunerik eunean, baina elurkota askozaz bajuagoa zen. Izarraitz bezalako mendilerroetan urtero elurra eungo zala eta kota askozaz bajuagoa izango zala, baina munaundin ere seguruenik elurra egongo zela. Zer esan idu horrek? Bueno, bertan, herri arrezitu bat kokatzeko arrazoia beste zerbaiten dagoela, lehentasuna jarri dutela beste zerbaiten. Tan ikusten nahiko agerikoa dela, herria rezitua da. Defensari ematen diote lehentasuna. Lurraldearen kontrola behar dute, eta komunidadearen babesa. Eta burdinaroko eredu estandarra da. Hau da, ohiko kokapena bada, herria rezitu bat. Hori da, beraz, irakurketa aldrebes egin behar da. Jende honek une jakin batean esan zuen. Ea ba. Gure komunidadeak zenbateko azalera behar du. Zer lur kontrolatzen dugu? Zer kontrolatu nahi dugu? Zeintzu dira eskura ditugun edo biztan ditugun tontorrak? Zein da aproposena gure helburuak lortzeko? Babes naturalak izan behar ditu. Oiko estandarretan, ointxe bertan ikusten dugun patroia, bada, tontor bat okupatu. Gutxieneko baldintza batzuk dituena, baina babes naturalak dituena. Babes natural horiek osatu egiten dira babes artifizialekin. Kasu guztietan, arresi batekin. Zer ikusten da hortik? Zer kontrolatzen da? Zein tontor ematen du aproposena dela? Zeinek ditu baldintzarik onenak? Ara joaten gara. Hotxe egiten duela? Baser egingo diogu. Baina garai zailak dira eta bai. Pentsa agian hori egin ezean, bueno, gertalitekea lepoa mostea, komunidadea galtzea, edo zin gauza gertalitekela. Garai zailak dira.
Askotan ez dut garai zailak dira. Badakigu zer gaitizin garai zailak.
Ez ka, arrezi bat itia beak ez zozen edik izan, ez? Ola, babesa. Zeneati babesa.
Begira, mendebaldeko Europa osoan, eredu hori azken brontxe garaitik azten da edatzen. Zenbait okitan, herria gotortzea lehenagotik dator, baina orokortu egiten da burdinaroan, lehenengo burdinarotik. Gizarte hauek gudarien gizarteak dira. Orduan, gaur egun gure pertsonai eredugarria, zeintzuk izan litezke? Futbolaria? Abeslaria? Tipo aberatsa? Bueno, momentu horretan...
Arkeologoak.
Ba, ez dut uste, Bueno, ba, momentu horretan, gudarien gizarteak dira, pertsona bat, hau da, eredugarria nor da? Bueno, ba, benetan, gudaria ona dena, borrokan trebatua, nola baiteko, ba, nola esan? Nola esan, ez dakit ez dut itxa topatzen. Baina pertsona bat esaterako erreferentia izan daitekena komunidade batean. Ez bakarri gudari bat bezala. Une jakin batean, herri baten barruan, pentsa. Pertsona bati arazo bat sortzen zaiola. Beia gaizoto egin zaio. Nori galdetzen diozu? Aizu, nik ikusten badut, nire komunidadean bertan, norbaiteko zondo zaintzen dituela. Besteena gaizotu, baina bestearena, mostaz, lodi daude, eder, ari galdetuko diot. Borroka egin beharreko momentuan, nik ikusten balin badut, horien artean, badagoela pertsona bat, buruzagiaren lana, bete ditzakena, baina ez norberaren buruaren txako, baizik eta ez bere helburua da, bere komunidadea zaintzea. Hori izango da nire referentea. Hori da helburua. Eta bere komunitatearen barruan, beren memoria edo izenaren gogoeta hori mantentzea. Behar zen momentuan, borroka egin zuen, gidatu zuen, lagundu zuen. Hori da referentea. Beti ere, gudarien gizarteak direla, borroka sortzen dira. Horrek ez du zertan esan egunero borrokan daudenik. Baina, borroka da alako egoera estruktural bat. Espedizioa gertatzen dira, gudak...
Lapurretak olako zerbait, igual eskazi...
Lapurretak ere. Maia, apalago batean, zupentsa. Bizitza tradizionalean, bertan begira dezakezu, Neko goza simplea da. Norbaiti lapurtu eskero usta, ze gertatzen zaio. Gozea. Eta hile egiten dira. Unek ez dako gueltarik. Askotan zuk... Ganatuak, ustak eta pertsona gorde behar dituzu. Garai horretan, aberastasuna guztia zen, pertsonak ere. Hori gorde behar duzu. Baina aldi berean zu badukazu komunidadearen sentimendu hori. Komunidadea guztiek osatzen dutelako. Bakoitza badauka bere papera. Eta mota horietako gizartetan garrantzitsua da bakoitza jakitea zein den bere papera, non dagoen.
Defentsa ontako nolako harresiak hau? Osa, oso garrantzitsua zen, ez, defentsa? Bai. Nolako harresiak hau? Zemateko zabalera, luzera?
Begira, bigarren burdinaroan, ja, ordurako, hainbat belaunaldiz eramatzaten harresiak egiten eta borrokan egiten. Gotorleku bat diseinatzen denean, kontuan hartu beharreko lehenengotariko gauza bat bada, zer nolako borroka sistemak dauden momentu horretan. Eta zure defensa sistema diseinatu egin behar duzu, kontuan, proportzionalki kontuan hartuta zein izan daiteken mehatxua eta pizkatxo gehiago. Bigarren burdinaroan orokortuta dagoen defensa sistema da harresia. Arrisko harresia. Normalean, a ber, zabalerak aldakorrak izan daitezke. Bi metro terdi eta lau metro artean izan litezke. Estandar bat egoten da iru metro inguruan. Munandi daukaguna bada, bai, bi metro terdi inguru, nertu izan duguna. Badaude beste batzuk pizkaz zabalagoak direnak. Eraikuntza teknika izaten da, paramentu bikoitza, hau da, barruan arrisko horma bat eregitzen da, kanpoaldera behira beste bat, eta betelanez osatzen da. Betelan hori gogortu egiten da, eta horrekin altxatzen da harresia. Gu deitzen diogu kortina lineal. Hau da, ez da lerro zuzena. Kontua da, jarrikortasuna duen lerro bat dela. Ez dauka angelurik, ez dauka aterabiderik. Normalean topografiari egokitu egiten zaio, baina jarrikortasuna duen lerro bata. Hori, horrela esaten zaio, badaudelako bestelako sistema batzu, kremaileran esaterako. Iberiar munduan batzuetan greziar eragin horregatik ere ikusten dien horiek, ezta? Edo atalka bastioiak aterata dauzkanak, baina bigarren bordinarroa iritsita, hainbat eta hainbat komunidadek ikusi zuten hori bazela eraginkorrena. Simplea, baina oso, oso eraginkorra. Askotan simple bezala ikusten ditugun gauza horie badira hausnarketa prozesu luze baten ostean ateratako ondorio bat. Zenta, hainbat teknika aldez aurretik ezagutzen zituzten, kremailerakoa, adibidez, edo hori, ez dakizen bat metroro, bastoi bat atera. Edo bihurgune markatu bat egin, diseinatu. Ez, kasu honetan ez. Lerro zuzen bat. Horrek zenbait abantaia ematen zizkielako. Defensa egiterako orduan, batzuetan ikuspegi zabala ematen zielako. Altueran, ezin dugu zehaztu. Atalka ere aldakorra izan daitekelako. Eta gauza bat bada, harresiaren barruko partea eta kanpokoa. Kanpora begira normalean altuago logikoa denez. Eraso baten aurrean, beti ere oinarrizko elementu bat da, edozein sisteman, erasotzailea gainetik harrapatzea. Beti. Aurrez aurre ez, gainetik. Zuk beti abantaila. Sistema guztia diseinatuta daude, babesa egiten duenari abantaila bat emateko. Berri ere, simplea dela ematen duen arren, horren atxetik izugarrizko tradizio luzea dago. Eta ez dia bat ere simpleak. Askotan detaile txikitxo horiek ez diralako egun batetik zera bestere ikasten. Hainbatetan saiatuta gero, zuk konprobatu egin duzu hori eraginkorra dela. Eta horri jarraitzen diozu. Sarbidea non kokatu, altuera nola egin. Pentsa, obra horiek guztiak izugarrizko esfortzua direlako. Komunitate bati esfortzu ederra ekartzen dio. Oso ondo planifikatu behar dira. Izugarrizko lur mugimendua handiak daude. Eta hasierako estudio bat egon behar da, jakin behar duzu. Hau da, behar duzu pertsona bat gotorlekoei buruz dakiena. Borrokan egiten dakiena. Eguneratuta dituena beraren ikasketak eguneko borroka egiteko sistema horietan. Hau da, nola egiten da borroka, nola asaltatzen da herrizka bat, nola aurre egin horri, zeintzu baliabide ditugu, zein da diseinurik eraginkorrena, eta beti ere, bueno, diseinu eraginkorra da, baina zenbat kostako zaigu. Bilatuko dugu modu bat, eraginkorra izateko, baina aldi berean egingarria.
Hor, sarrera ez dakit bakarra don, bat bintza badakigu.
Gutxienez bat, badago.
Eta hor gaina, defentsa asunto honekin gaina, sarrera horta juteko inberda, arrezio zua pasau, ez? Arrezio ondoti pasau ezu, ez?
Oinarrizko elementu bat, bada hori, hain justu ere, sarbiden kontrola izatea. Sarbideak ez dira edonon jartzen. Baina ez bakarri sarbidea, baizik eta sarbidera heltzeko modua. Horre ditzen zaio sarbidearen kontrola. Orokorrean gehien edaturi dagoen eredua bada, ezagutzen ditugun kasuetan, beti ere hori kontuan izan. Sarbidea beti jartzen dira babes naturalen kontra. Ez dira jartzen gotorleku baten edo zera arresi baten tokirik erosoenean. Zergatik, defensa sisteman ahulgune puntu bat iralako. Puntu ahula da. Nundik sartuko zara? Horma baten erditik. Bez, zaituko zara sartzen, sarreratik. Beraz, bilatu behar duzu modu bat ahuldura hori arintzeko. Eta aldi berean, puntu hori sendotzeko. Lehenengo neurria, bada, sarrera babes naturalen kontra jartzea. Eta saiatu, horietara heltzeko bidea kontrolatzen, eta eraso baten aurrean, saiatu sarrera erasotzeko bideak murrizten. Ez edo zintokitatik, baizik eta oso puntu kontrolatuetatik.
Hori hola dago.
Hola dago jarrita. Fijatzen baldin bazarete munandiko sarbidea nun dagoen, karo, gauza bada oinplantan ikustea askotan ematen duela hor, arresiaren erdian dagoela. Ez da gia. Sarbidea kokatu egin zuten alako sakongune baten ondoan. Zer esan idu horrek? Albo batetik hasteko ja dagoeneko ezin dela erasotu. Sakongunea dagoenez, izugarrizko malda dago, eta albo horretatik ezin da erasotu. Beraz, edo aurretik, edo eskerretik erasotu daiteke. Aurretik, saiatzen baldin bazara, sarrerara hurbiltzen, baita aldapa handia daukazu. Beraz, biderik errezena bada, arresiaren azpitik. Jende honek aldi berean zer egin zuen. Bueno, arresiaren azpian, sarbideraino, bide bat egin zuen. Fijatzen baldin bazarete, arresiaren oinean, badago beste terrazatxo baten modukoa, arresi osoan zehar zabaltzen dena. Hori bada seguruenik jatorrizko diseinuan egindako bidea. Beraz, hurbildu nahi baldin baduzu gotorlekura, hasiko zara hurbiltzen mutur batetik. Goiko parteera helduta, arrezira helduko zara, eta 200 tapiko metro egin behar izango dituzu, oraindik ere sarbidera heltzeko. Baina 200 metro horiek egingo dituzu arreziaren azpian oinean. Erasoan baldin bazatoz, horrek esan nahi du, babestzaileak erasotzailea gainetik harrapatuko duela 200 bat metrotako tarte batean eta txikitzeko aukera izango duela. Simplea da, baina oso eraginkorra. Ez baduzu hortik erasotu nahi, ez daukazu aukera hundirik. Eta ez hori bakarrik. Demagun hori oraindik ere gainditu egiten duzula. Zer gertatuko zaizu? Sarbidera heldutakoan bidorre topatuko dituzula sarbidea markatzen. Hori da munu handik oraintxe bertan daukan gauzarik bitxiena, arraroena edo interesgarriena, ezta? Sarbide sistema hori. Ez dela inon topatzen. Nahiko konplexua da, baino bakarra da. Ara heldutakoa gudarien kontingente bat, multxo bat edo dena delakoa, herrizkara sartzeko pasabidea estua da, alako pasillotxo baten modukoa. Beraz, ezin zara arrapaladan sartu, ezin zara bapatean sartu. Zuk behin hori blokeatuta, gutxien ez lehenbiziko momentuan, erasotzaileen talde hori hor geldituta jarriko duzu. Arresiaren barruan zaudela, eta dorreetan igota, gainetik harrapatuko dituzu, haiek ezin izango dira horren ondo defenditu eta txikituko dituzu.
Dorretan, zenbat pertsona, dorreak zenbateko ondia ziren bakizute?
Gutxienez, gutxienez, lau metro terdiko zabalera daukate.
Osa, bai.
Seguruenik gehiago. Kontua da...
Pertsona batzuk egoteko modan gainean.
Bai. Mm-hmm. Hainbat pertsona hor biltzeko eta babes hori sendotzeko tartea badago. Gutxi, seguruenik gehiago esaten duze, karo, bueno... Hor, oraindik ere, ba, sakondu behar dugu sarbidearen ikerketan, baina hor, bueno, hor...
Eta eraso zantzuik bada, zehana? Arrezitami aurkitu da zoze...
Honetan ez. Ez. Honetan ez.
Ordun, ze hipotezi olaike, Castro usteko?
Bauzko aldera ona.
Baina ez dakigu.
Hipotezia. Berriro, hipotesia ez biztati galdu inoiz, eh?
Bai, bai.
Esan edut. Daturik ez dago. Errealitatea hori da.
Hau beti izaten dute gure historialari, beste biek izaten dute protohistoria da, beti da usteak dira dena. Osa, ez dago ez erridatzita. Dana...
Bai eta ez, esan edut. Benetan datuak badaude, baina ezin informazio osoa osatu. Orduan, a ber, munandi nun dago. Bueno, gutxienez, bigarren burdinaroaren bukaeran, daukagun informazioaren arabera eta iturri historikoek esaten digutenen arabera, Barduloen lurraldean dago. Ondo. Erromatar kuntxarik ez dago. Beraz, erromatarrak hartzen direnean, modu batean edo bestean, hori azkenean ustutzen da. Nik ez dakit zehazki koinciditzen duen momentu horrekin. Hori bai. Erromatarrak heltzen direnean, hori bukatzen da. Edo pentsat bukaturik dago. Zer gertatzen da? Zentsu horretan topatu diren aztarnak ez daudela hemen. Egoalderago daude. Adibidez, Barduloen egomendebaldeko muga, egoaldeko muga arabaldean dago. Zatitxo batean, Trifinium delakoarekin koinciditu egiten du. Baina ego mendebaldeko muga, Nafarroaren zatitxo bat hartzen du, mendebaldeko partean dago. Eta hor bai, duela zenbait urte, topatu zen asaltatutako herrizka bat, altiko gaina, justo mugan dagoena. Zenbait hamarkada lehenago, ba, bueno, epigrafiari, iturri historikoei, eta zerei begira, hor ikusi zen, hor egon zitekela mugatxo bat. Altiko gaina eraulen dago Lizarratiko zuhurbil. Urederraren hor pasabide hori behin gaindituta, hau da, Lizarratik Urbasa Handia arazoa zela, hor badago pasabide estutxo bat, altiko gaina goian dago hori kontrolatzen. Eta datuek aditzera ematen digute, seguruenik Barduliarren egomendebaldeko muga hor egongo zala. Bueno, altiko gaina asaltatuta dago, erromatar tropak asaltatuta dago. Zergatik ez dagoen olakorik hemen? Bueno, a ber, normalean hori mugan dagoenez, egur guztia jasoko zuen. Eta baliteke, Kantabrian esaterako, eredu hartuta Kantabriar gudak izan zirenean, nuk urteak eta urteak eman dudalako horretan, Kantabriar isurialdean apenas zantzurik ez dago. Hegoaldea batez ere, erromatar tropak txikituta dago. Hori bai, guztia hartu zuten, eta erromatarrak heldu zirenean, guztia bukatu zen. Urteak eta urteak eman ditut. Montebernorion, Lalomako erromatar setioan, hainbat erromatar kanpamendutan, eta saltatutako herrizkatan. Patroi bera edo antxerakoa, hementxe ematen da, kontua da askozaz informazio gutxiago daukagula. Beraz, hipotesi bezala, suposatu daiteke hori gertatu dala, nik uste baietz. Bigarren pistatxo bat daukagu. Hain justu ere, agian horrekin erlazioan egon daitekena. Duela hiru urte, Karakate mendian identifikatu genuen erromatar kanpamendu militarra. Baina aldi baterako erromatar kanpamendu militarra. Esan edut, oso ondu ulertu behar da hori. Ez da erromatar kanpamendua, ez. Kanpaina militar baten zehar egiten diren kanpamendu horietako bat.
Antena donlekoan ez?
Justo. Bai, justo era. Antena, aparkamento eta guztia jarri zioten erdi-erdian. Erdi-erdian. Baina, defensa sistema oso ondo konservatuta dago. Eta bada, nola eta esan da, eskuliburukoa askotan esaten dana. Beraz, horre gutxien ezabitzera ematen digu, kanpaina militarrak egon zirela. Agian txikiak izango ziren, kanpamentua txikia delako. Ezien izango izugarrizko tropa mugimenduak, baina egon badaude. Eta lehenbizikoz Gipuzkoan, aldi baterako erromatar kanpamendu militar bat topatu da. Hori deitzen zaie Castra Estiba. Castra Estiba. Bueno, hori da karakaten dagoena. Beraz, segurtasun oso esan daiteke hori gertatu zela? Ez, datuak falta zaizkigu. Baina ditugun santxuek, bentsat, aditzer ematen digute, logika erabilita printzipioz bestaldera pasatu behar dugula bai edo bai. Eta zerbait demostratzekotan, orain kontrakoa demostratu beharko genukela. Mm-hmm. Berez logikak esaten diguna, bada. A ber, bigarren burdinaroan, Gipuzkoan, hainbat aztarnategi ikusten balin baditugu, bigarren burdinoa aro osoan zehar, okupaturi daudela. Komunidade finkoak dituztela, egonkorrak, denboran luzatzen direnak. Une jakin batean, kanpoko jende bat ator, eta inongo azalpenik gabe eta postasun eta laitasun osoz, euren betiko kokalekoak usten dituzte egun batetik bestera, edo inongo azalpenik gabe, zergatik. Halako batean deskubritu dutelako guztiak oso hobeto biziko direla eta erromatarrak euren laguntxoak direla. Ba bueno, agian izan ziteken horrela, baina en fin, santxuek ez dute hori adierazten. Eta hori ez da inon gertatu. Inon. Zergatik gertatu behar zen hemen? Bueno, erromatar kanpamentu badaukagu. Bizkaian ere badaukagu. Eta Araban ere badaude. Nafarroan ere. Agian ez ditugu izugarrizko aldarraldiak, agian ez ditugu izugarrizko tropa mugimenduak, baina egon badaude. Beraz, gaur egun esan behar dena da, kontrakoa mantendu nahi izan ezkero, logika bestaldera pasatu dela, eta hori demostratu behar
Orduan,
dela.
Orduan, beldurrez, utzi ditugu, beldurra izan zen arrazoia?
Berriro, ez daukagu segurtasun bat hori adierazterak orduan.
Baina ez daude ziur, ebe hauen arreziaz, osea...
Bueno, edo une jakin batean esan zuten, begira, eske hemen ez dago gehiagorik.
Hipotesi
txiki... Hau, bukatu zaigu, aldatu behar dugu, kitxo.
Vale. Hipotesi txiki bat uste, eman.
Bai.
Gaixotasuna, izaleike, peste moduko bat, harrapatzia herri osuak, eta horrek itia jendia aldein berra, utzi berra lekua. Ez dakit gehi okupauta izan dan, hor banduan gerrak eta inguru hortan izate joan.
Bai, baina... Baina,
izaleike...
Gauz hori gertatzen ziren, protohistorian. Hori bai. Kasu horretan, pentsa. Ordu zergatik, beste komunidade batek ez zuen toki hori hartuko. Zergatik?
Inkomoda elako igual, esan deuna.
Hau da, erdiaroan eta antxerakoa gertatzen ziren. Izurrite bate etorri, tarrezka bat ustu. Komunidade horrek, herrizka horrek dituen baliabideak, lurrak esaterako basoak, emankorra baldin badira, zergatik ez ditu beste bateko okupatuko. Eta horrek jarraikortasuna eman kokapen horri. Mm-hmm. Bueno, pues, hori gertatuz gero, kasu honetan, santxu horiek atxematea edo zaila da. Baina zergatik ezen beste komunidade bateko jendea etorriko hori okupatxera, libre baldin bazegoen. Bueno, ikusten duguna da, jarraikortasunik ez duela.
Nik esaten hori igual, hor, eukilek ez ez, ba, gaixotasun general bat onbazan, peste muko bat, leku hori ja markaute galdiko zan. Ez, ulertzen, leku hortan, ostra, hauziok, eta horrea, ez giztik. Osa, leku txar bat bezala, ez?
Bai, baina, lurrak emankorra baldin badira, eta baliabidea baldin badaude, bai, baino, dagozkio nerritu erregiozoak egingo dizkio,
bai, hori da.
Kenduko dugu, zeo zer egingo dugu, baina lurrak lurrak dira.
Bai, baina esan deu, inkomoda dela, otzaikeula, elurra ingozula, eta lurrak ez direla horren emankorrak.
Bai, baina begira, beti ere pentsatu behar duzu hori badela komunidade baten erdigunea. eta komunitatea badela guztia.
Vale, bai hori bai.
Beraie bezalako beste komunitate bat etorrizko, zergatik ez zuten hori okupatuko?
Da, bai, bai.
Ezta? Sí. Baiara honek baliabideak ditu. Begira, baina... kasu horretan beti ere ulertu behar duzu honakoa. Hau da, gauza bada soberakin haundirik ez izatea. Edo agian euren ekonomia oso potentea ez izatea alderatzen baldin badugu, adibidez, mesetan dauden beste herri edo komunitate batzuekin. Baina horrek ez du zertan esan edo oso txiroak direnik edo gozea pasatzen dutenik. Inguran dauden lurrek, bueno, eman ematen dute. Agian hurbilenak ez dia nahikoa 6 hektareatako herrizka bat mantentzeko. Baina lur zabalagoak kontrolatzen dituzte. Eta behar izan berdinak badituzte. Beraz?
Bai, alde hortati bai. Nik lehen astuzat usted komentatela urana, nik alturan, o sea, betik usted ta ura, berdezu momenturo. Ura berdezu erateko, garbitzeko, animaliak balimazkazu, era, abiaiek erateko, ura berdeu ba taneako, ez? Haien nola ite zuen hori, o sea, uran za hori gabezi ustezko hori nola
lehenengo euren uren beharrak eguneroan desberdinak dira. Hori dutxa hartxarena edo, ba, bueno, ba, pizkatxo desberdinak.
Bai,
edateko behar dute, eta bai. Animali emateko ere. Hori bai, pentsa, ez daude itxita gotorleku baten barruan. Gaur egun iturrik ez dago munuan din. Baina justo kanpoan ondoan bai, badauzpi. Hau da, nik ez dakit seguru, atxera egiten balin badugu burdinaroan, ez otezen iturriren bat edo egongo. Zaitorren, arraroa, ea, iruditzen. Ezin du segurtatu, oraintxe bertan ez dago, baina inguruan badaude, orduan, bueno, elitzateke arraroa izango. Alanta guztiz ere, hasieran ere esan dugu, lehentasuna, defensan eta lurraldearen kontrolan dago. Eta inguruan ere ura badago. Beraz, beti ere pentsatu behar duzu, egunerokoan, egunerokoa egiteko ur nahikoa badagoela. Animaliei ere edaten emateko badagoela. Eta zu animaliak beti ez dituzu gordeta izaten. Pentsa ingurotako ba, oiko baserri batean. Bueno, denboral ditxo batean, berak barruan izango ditu. Hore bai, zelaietara eraman beharko ditu. Tardiekin beste horren beste. Ingurutako tontorra, belardiak eta zera usteatzen dituzte eta askotan mugitu egiten dituzte. Garai jakin batzuetan, ba bai, baserrira ekarri, gorde, hori bai. Belarra behar dute eta beti animaliak ez daude gordeta. Bueno, garai honetan zerratik ez, ezta? Patroi hori jarraitu, logika bati jarraitzen diotelako.
Eske, baitare, Bilauzan, han, bueno, nahi nun pasatziak komertzilua eta biskatez, ba, zeitea, han Bilauzan borrontzezko zea bat, ez? Pisu bat.
Pisu bat.
Horrek nahi duzan, merkatu adola beste ganakin, ez? O...
Borrontzezko pisu bat topatu zen lehenbiziko ekinaldietan, ez da? Katak egin zirenean.
Osa, katetan, osa, lero kata baten, tak, osa, pixua.
Ala da, ala da.
Alako... Zue, bilatzeko ilusio pixkatu, ez?
Ilusio daukago, baina, egitzea, ja. Beste osa bat da.
Bueno, bate jagin, eh?
Hmm?
Begira, Gipuzkoako protohistorioan, protohistorio osoan zehar, hori bada, topatu den gauzari bitxienetako bat. Piezatxoa berez, ikusten balin baduzu, eh? Bada alako gauzatxo bat oso txikitsua, baina bitxia da ematen duen informazioagatik. Nolabait esan da bada prezisiozko pieza bat. Orduan, horrek berez esaten dizuna da batetik, estandarizatutako pisurako neurri batzuk dituztela. Honek pisatzen du 49 gramo inguru. Beraz, hori txertatzen da alako pisu sistema batean, baino estandarizatuta. Hori estudiatu zenean, Injusto ere beira, ze neko gauza bitxe gertatzen dira batzuetan, ez da kasualidadea. Baina daukan paralelorik hurbilena, hain justu ere Laojako herrizkan topatu zen. Laojako herrizka kristaurreko laugarren mendearen bukaeran edo ingurune horretan asaltatua izan zen. Asaltatua eta txikitua. Bueno, ba, zu emondako etxe bizitza edo horietako batean joku osoa topatu zen. Oso kuriosoa da. Forma, tamaina, eta iaia berdinak dira. Baina horrek esaten du, jende honek momentu horretarako estandarizatutako prezisiozko pisuak dituela. Laoia, munandirekin ez dagoa zerikusirik. Erregistro arkeologikoari behiratzen diozu eta guztiz desberdina da. Baina guztiz. Alanda guztiz ere, horrek esaten dizuna da, munandi bezalako herrizka bat, merkataritza sare batean txertatuta dago non loturak dituen Ebro baiararekin, eta injustu ere Laojarekin. Horrek besteak beste, eskatzen du bai edo bai, komunian izatea, zenbait tresna merkataritzan aritzeko. Eta hori badira estandarizatutako pisurako sistemak. Baina ez hori bakarrik, munandien agertutako pieza horrek, baitu hiru marratxo. Bueno, badakigu hiru marratxo horiek hiru adierazten dutela, hiru zenbakia. Zergatik, pisu horrek pisatzen duelako hiru ontza, hiru ontza. Jende honek erabiltzen duen sistema bada, deitzen da, zera, sistema liberal. Liberan oinarritutako pisu sistema. Guk esaterako gaur egun daukau kiloa, zatikiak gramoak. Gitxi gora bera, ba, idaia itego, ezta? Orduan, jende honek badauka, oinarrizko pisu neurri bezala, libera. Haren zatikiak dira, onzak. Honek pisatzen du, iru. Laojan topatutako joku horrek bestelako zatiki batzuk ditu. Bueno, horrek esan nahi du, sistema estandarizatu badagoela, komunean duela desberdinak, diren beste komunitate batzuekin, urrutira dauden komunitateak, beste testu inguru kultural, ekonomiko edo zera batean txertatuta daudena.
Urrutira esate dunean ze ingurutan gabiltza?
Urrutira. Hori lotuta dago topatutako esateako lepoaleekin. Beirazko bi lepoale agertu izan dira muno handin.
Bai.
Bai. Lepoale horiek
azken induzketetan aurretikan o
2011-2012 edo topatu zen bat.
Hasieran.
Bai. Eta aurreago topatu zen beste bigarren bat. Hori alako kolore bat sekana urdin kobalto. Bueno, zan edut. Vale. Badalako urdin argi, ezta? Basa gainen agertutakoen modukoa, kolore berekoa. Bueno, piezatxo horiek ez dira hemen ekoizten. Baina guk esaterako Monteberneriokoak ikertu genituenean, horren estudia egin genuenean, ikusi genuen, ba, peninsulan ez geneukala alako pistarik aditzara ematen zuena ba, bertoko tailerrarik zegoenik. Baina kontra badakigu, Mediterraneoan zehar eta beste hainbat okitan Atlantikoaren ingurunean badirela ekoizten dituztenak. Haidez, badago toki bat Lacoste deitzen dena, merkataritzara zuzendutako alako herria handi bat Bordeletik oso hurbil dagoena. Eta bertan hainbat produktu ekoizten dira, besteak beste horie bezalako piezak. Bueno, badakigu munandi bezalako herrizka bat itsasoa behintzat hurbilan daukala. Beraz, merkataritza sari horietan txertaturik egon izana ez da alako ideia arraroa edo hipotesia da, logikoa denez, baina, bueno, elitzateke bat ere arraroa izango. Baina horrek, lepoaleak topatu izanak, datu horrek berak, aditzera ematen digu, distantzia luzetara bideratutako merkataritza sareetan txertatuta dagoela. Hau da, kanpotik etorritako produktuak bertatik pasatzen dira eta erlazia dauka Ebro baiararekin. Horrek esan nahi du, bai edo bai gutxieneko tresna batzuk behar dituzula merkataritza sare horietan aritu ahal izateko. Besteak beste, ondo estandarizatutako pisuak. Horrek errazten dizkizulako, ba, transakzio horiek. Eta jakin badakigu egiten dutela. Pisua dago eta lepoaleak daude. No, hori da.
Ta elkarren artean, oza, dirua bazion, adibidez?
Jende honek ez ditu txamponak emititzen. Baina, dirua edo baliokidea egon badago. Horren erantzuna Estrabonek berak ematen digu. Estrabonen pasarte famatu horretan, askotan, errepikatu egiten da, ba, esan nahi dut, mantra baten bezala. Estrabonek esaten du, eta askotan apaingarri baten modura esaten da, eta inork ez dio erreparatzen esaten duenari. Baino besteak beste, berak esaten duena da, iparraldeko herri guztiek, no, hau bestea onakoa egiten dutela, eta zilarrezko zatitxoak mozten dituztela ordainketak egiteko. Bueno, hori arkeologiaren bidetik kontrastatu eginda, eta badakigu hori hala dela. Hau da, gu bagauden lurraldean edo lurralde zabalean, indo-europear alde horretan, esan edo, gitxi gora bera, peninsula osoa ba, zatitu egiten da Iberiar mundu hori eta indo-europear mundu horretan. Gero, bakutsaren barruan, ba, pizka denetari dagoela. Osa, ez literalki hartu, baizik eta bada, ba, gitxi gora bera informazio entolatzeko. Zenbait altxor, deposito, talakoak topatu izan dira, non, zilarrez topatu den eta ikusi den zatikatuta dagoela, neurri estandarizatutak daudela eta konsiditu egiten duela Estrabonek esandakoarekin. Beraz, bueno, hemen zilarraik ez dugu topatu, nik ez dut alako zatitxori topatu, baina Estrabonek esaten du iparraldeko herri guztiek hori egiten dutela. Herri hauetan, iaia Mediterraneo osoan eta peninsularen gehienean, erreferentziarako patroia bada zilarra, ez da urrea, zilarra da. Ta orduan, ba bueno, zu kutxienez, esatu zu. Alakorik topatu izan da, zilarra topatu izan dugu, satituta eta ez. Baina neurri estandarizatua badituzte gutxienez hori egin alizateko, eta Estrabonek esaten digu, Ibe, Kantaria Arizuri aldean dauden herri guztiek hori egiten dutela. Mm-hmm. Beraz, bueno, logikoa da, suposatzea.
Baitare egia pixkatitziten bizillaz, ez? Ba, arrezi barruan zon bizillaz, ea bestia, eta eriotza, nekorpoliza. Hori, badakit zure gurutzia dala.
Hori da, badakit. Nire gurutzia. Hori da, badakit. Nire gurutzia. Hori bada... Ez dakigu. Ez dakigu benetan. Urtero, bilatzen dugu nekropolia. Eta oraindik ere ez dugu topatu. Eta injustu ere, besteak beste, ba, neskek egin dituzten kata horiek horretarako dira.
Ai, ta, a ber,
no, horretarako dira.
Hilerrean bila izate?
Principios, bai, egituraren bat agertzen den esperuan, baina momentuz ezer gutxi.
Bilatzen.
No ezatea zuen egun bat? Zuen...
Ba, goizian ez nau, gozaldu pixka de xente.
Oso de xente. Se bestela bero eguna pasatzeko.
No ezatea, lotan da no ezatea.
Munibe, Xabir Munibe ikastolan, gimnasio...
Osa, aretoa ditzen diote.
Aretoa, pues,
aretoa. Lurrena izaten dut.
Bai.
Bueno, baina batxuta.
Berdin itxalo. Ze egunian buruan esfortzu nahikoa da, eta ni gutxinez, eta bion gaitik anitzen dutzaketela uste.
Bai, bai, bai.
Kontxona eta ikutu hartuko, loseko.
Loseko.
Ze, ogorra da.
Ez nau, gozaldu, oinaz?
Bueno, kotxea prestatu.
Uste tantxoka ondo portatza da.
Bai, bai.
Aiek konta dezaten,
bai.
Bai, a ber, lehen egun egunetan bai jo ginala, baina ja bigarrenian...
Ez ginen kotxe. Tenemo egunetan, bai, igual energia daukazu ez, eta soaz oinez, baina ja igual aste bat pasa, egun guztietan oinez, ba, ja... Asko. Asko gainera... A ber, ez dira, bueno, ordu... Ordoak pasatzen ditugu eguzkitan, Ta azkenean hori ere egunero egunero ba pizkat no, ez da.
Nekagarria.
Ba, nekagarria da ta notatzen da, fisikoekin notatzen da. Ta orduan ba kotxea
ondo
dator, oso ondo. Baina, bueno.
Gero berta jatzez azte, eta zeharren material egin intezuela, no?
Ba, arduradun taldia enkargatzea, ba, oi, material guztia prestatuz.
Zema jendeza bestola, barka,
una? Ama...
Ama bost, ama bost, ama sei.
Ba, oi, taldia arduratzea hortaz, materiala prestau, eta bakoitzak bere, ba, zuzendariak agintzen dugun tokia jarri, eta nibiltzen geha, pues... Eguzkipean, pixkanaka, pixkanaka, pues maia geisten. Ola, lurra gaintzen, ta garbitzen, ta, pues hoi, azkenian lurra teatzea da.
Egunin zemat, lortze uste, zemateko sakonera o...
Ba, hoi maian arabera, dijo. Ba, segunta sezonetan, pues zeo zegetxo jetxi behar dala, pues gutxi gora bera bost zentimetro izateia, o...
Bi, bost.
Bai, baina hoi zonaldian arabera, dijo. Uhum. Adibidez, ikatza dagoen tokin normalin gutxio geistea, ze gehiago sakonago ikasi behar, oza, sakonago aztertu behar da, baina adibidez, zona, badaude nahi egon jarte hona izen tokin, ez egon ezer.
Oin jarte muño hondin ezatezu.
Bai, ez, baina muño hondin bertan, oza, daude, zonak eta zona daude. Oza, claro, hoi sakabanatua dao, eta kuadrantetan, eta hoi dena, bueno, pues, nine hon karratutxoan esateako, ez egon ezer, orduan zulua itia, hola, garbi esan da zulua itia zen, eta lurra teatzia.
Baina, gero, adibidez, igual ikatza ateratzen bada, ba, igual poliki-poliki joan barzara, ikatza guztiz, bueno, atera behar baduzu, ba, saiatzen zara, igual guztiz ateratzea. Uh-huh. Orduan, hor, enbede, bost zentimetro, ba, bi zentimetro jitzi behar dituzu.
Polikiago,
bai,
kontuzago.
Bai.
Kontuz, eta, bueno.
Bai, pixkanaka.
Lehen gualdilla, ez? Ite zuena, o ontzazte?
Muñoaren, bai.
Bezaleko atzutan ontzazte?
Bai.
Bai.
Osa...
Ni adibidez, bueno, nik egon nintzen Granadan induzketa batean, baina erdi aroko induzketan, eta, ba, nabaritzen da. Osa, protohistoria igual askoz finagoa da, ez? Joan behar zara paletinarekin, gutxika. Oida. Erdi aroan, ba, joan behar zara pikotapala, egun osoan, eta jeitzi.
Ez, ni adibidez egon nintzen Mallorcan, brontze... Azken brontzian aroko erxika baten o etxe baten eta hoi guztiz desberdina zen, oza, zuk hoi pintzelakin altzen uneska bau o induztu, ze hautsa zen azken finen, eta asko zerrexago zen jartzen zenean eseita, eta itezen un pipi, eta bakarrik induzte zen, oza, zuk itezen un putz, eta induztitezen un, azkenian hemen ez, hemen bai egia da, ez dala zaia, ez da gauza zai bat, baina bai da lurra bea desberdina da.
Gogorragoa da.
Bai.
Eta zuek etorkizuneko arkeologo bezala munaundipeak ze iritzi o ze sortu izu, ze impresio? Ze antxokak esango joan la kristona dala? Ze, baina,
ez, ez, bere behitxan nik garrantzitsua kontsideratzen ze ez da gauza erreixa olako karakteristikako erriska gotortu bat aurkitzia eta kontuan hartuta zer nolako azidifikazioa dun lurrak beak gauza desente aurkitu die.
Eta gainera informazio pila ematen dute, oza, gutxi izan dira, baina gutxi horiek informazio asko eman dute, orduan nik uste dut, oza, igual iragan batean oraindik material asko aurkitu aldezakegula eta informazio asko atera aldezakegula induzketa honetatik.
Esan ditugunen aparte ze aurkitu da? Errota bat entzun nun baita ez? Da...
Esku errota bat.
No, esku errota eta errota borobila. Ba,
ez que ez da ginik zemat inbiardan bera bilatzeko zoze.
Ez da estandar bat. Astarnati bakutxa mundu bat, eh? Astarnati bakutxa bat da... Honetan horrela lan egiten dugu. Burdinaroko beste astarnati batzuetan piko ipalaritzen zara. Beste batzuetan atxur txikiarekin. Zan edo, izugarrizko, osea, alde handia daude.
Gehorra darrakin daula gauzik ez, ez?
Atal batean badaukagu.
Amai.
Atal batean guztian ez, atal batean egin daukagu. Mm.
Zan jordun gaude, fase hau da, zan deu, katak egitea gauzen bila, oza, ulertu nun, iaz, fase bat itxizen utela, eta beste proiektu bat irikizela, ez? O, oker nao?
Ez, behira, eindugune izan da honakoa. Ontxe bertan, bagaude bigarren fasearen lusapen batekin, urtebeteko lusapenarekin.
Ah, bale.
Kontua da, horrekin batera, fase horren helburuekin batera badagola katak egitearena. Garrantzitsuena bada, esan edut, katak egiten ditugula, esaterako, nekropolia bilatzeko, eta nekropolia aparte, bestelako egiturari, ikastarnarik edo zantzuri baldin badago inguruan, agian horrekin erlazioan jar daitekena edo, bueno, edo dena delakoa, topatzeko. Baina hori urtero egiten da. Bigarren fasean bertan jarri genituen helburuak izan ziren, batetik, sarbidea induzten bukatu, eta bestetik, bigarren induzketa ere muan, harresia dagoeneko tokian, harresia eta bizimaiak aztertu. Aurten oso aurreatuta daukagu, bigarren fase horren urtebeteko luzapen batekin gaude, baina honen kasuan berezitasun batekin. Ja duela bi urte, nik sarbidearen induzketa bereiztu egin nuela. Hor ja, nola baita esan da, ba, behar zientifikoen gatik. Eldu ginen puntu batera non, oiko ekinaldiarekin, oiko taldearekin edo jarduerarekin, oso zaila egiten zitzaidala aurrera egitea. Karo, neko egitura konplexua da. Orduan, hiru astetako ekinaldiarekin eta beti, eskarmentu luzea, ez daukan edo daukan jende hori eskura espaldin badaukazu oso zaila egiten zala. Orduan, duela bi urte diru pizkat lortu nuen eta diru horrekin egin genuena izan zen. Modu bereiztuan sarbidean aritu. Bi astetako lana egin genuen profesionalekin eta, ba bueno, ba, proiektu bati nolabait esan da, ba, hasiera emoteko, ezta? Kontua da, hortik urrengo urtean ja enuela diru gehiagorik lortu. Baina, blokeo egoera hori, nolabait esan da, blokeo lortu dazu.
Finantzak eta arazoak.
Bai.
Bai. Zer moduz ari da esportatzen udalak eta diputazioa eta Eusko Jaurlaritza? Oindala, 2013an Sonia nahiko konforme zeon, hemengo irratzaioan esatezun, bueno, bi udalak laguntzen zutela eta diputazioak momentu hartan, baietz. Egoera aldatu da, sei urte hauetan, o?
Egia esan, ezin azke jatu, Ezan azke jatu, ze udalpiek bermatu egiten didate aurrekontua. Horren arabera, aldundiak, udalbiek ematen duten aurrekontuaren zati bat ematen du, esan edut, proportzioan, ez da? Baina emango dizut, 150 emango dizut, baina aldez aurretik udaletxe biek, euren oiko aurrekontuetatik diru bat gordetzen dute, munaundiri emateko. Eta zentzu horretan, posposik, gutxienez bermatu egin didatelako, alako jarrekortasun bat. Zeka, ez da gauza bera planteatzea ikerketa proiektu bat, edo lan bat, urtez urte ez dakizula segertatuko den, aurten bukatu, urrengoan ez dakit, edo esan, begira, akordio batera aldu gara, 5 urtetarako plan bat daukagu, hau egingo dugu urterik urte. Aurten egokitzen zait, bueno, ba, itxarmen hori berritzea. Baina, bueno, udaletxe bietatik esan diate babesa bat daukadala. Kontua da, bueno, eser beharko garela, erburak zehaztu eta hori. Aparte, alanda guztiz ere, neuia pasaden urtean, sarbidea industeko proiektu bereiztua aurkeztu nien, orduan. Nolabait esan da gure helburu estrategikoak oraintxe bertan, honakoak dira, batetik. Udaletxe biak zentzu horretan ados daude, babesa eman didate, eta nik nahi dudana da, sarbidea industu, osorik, eta musealizatu. Orduan, udaletxeek zentzu horretan ondo ikusi zuten, behar izan hori ikusi zuten, egindako urtetako esfortzu hori zeo zertan gauzatzeko eta herribiei bihurtzeko, ze azken finean kontuan izan behar dugu diru publikoa erabiltzen ari garela, eta bakarrik ez daudela hor bitartean helburu zientifikoak esan nahi dut. Oda, lortutako lan horri etekin atera behar zaiola, eta zentzu horretan, helburu didaktikoak daude, bueno, baina musealizazioa ere hor dago. Oraintxe bertan hori bada helburu estrategiko bat.
Musealizazioa mundondin bertan o
mundondin bertan bai. Mundondin bertan. Gure helburua da. Eta nik bere momentuan udaletxei proposatu niena izan zen. Induzi egingo dugu sarbidea osotasunean eta musealizatuko dugu. Hori bai, berriro altxatzeko adibidez, aldez aurretik informazio zehatza izan behar da. Jakiteko, oda, hau nola eginda dagoen, benetako teknika zen izan zen, bueno, arlangaitxe eginda dago, baina bueno, neurria, zenbateraino altxatzen zen, fase bat edo bi dituen, edo gehiago, edo bat bera ere, edo nizzer dakit. Baina lortu beharreko informazioa guztia lehenengo lortu, eta horren arabera, jatorrian, izan zenaren moduan, saiatu ba, bueno, berregiten. Eta hori geratuko zen. Udaletxeek, iaz izan zen. Bueno, ba, ideia hartu zuten. Eta biek eskatu zioten Gipuzkoako Foru Aldundiari. Biek egin zuten bere ideia, proiektua, eta hasi ziren ba, elkarrizketan. Kontua da, bueno, erdibidean hauteskundeak etorri diela. Baina, neu berriro haiekin hitz egin da,
baina,
komentatu izan dugu, haizu berriro hartuko dugu hau, eta adostaute horretan. Eta garrantzitsuena bada udaletxeek eskatuko dutela. Haide daude interesatuta. Gauza bera gertatzen zait, bigarren induzketa ere muarekin. Hau da, arresiaren atal bat musealizatu nahiko genuke. Informazio badaukagu, aurten lortuko dugun informazioa ikusi behar du, zer nolakoa den, nik uste ondo ateratzen ari dala ekinaldia, eta bueno, gure bigarren helburu estrategikoa ere bada hori, hori egitea, arresia musealizatzea. Esaten zuet, zentsu horretan, onespena eman didate, udaletxeak ados daude. Beraz, galdetzen dira zuena, posik nago, bai, babesa eman didate, eta bai, ezin azke jatu.
Museo dalitzatzea, esatean zer esan nahi da? Osea...
Egiturak ahalten neurrian edo behintzat, garrantzitsuenak diren horiek berreskuratu, eta erakusgarri jarri. Ideia neko simplea da. Zue fijatu Mundondin non dagoen.
Punta.
Bueno, Baiar honetan zer daukagu? Bueno, hor zestun badaukagu Eken Berri. Badaukagu Loyola. Badaukagu
Flitxe, bai, Flitxo, bestorizea, Trenana.
Esa, zer gehiago daukagu?
Horre saltzen, bost parada.
Bai,
hori fijatu, hori guztia non dago? Badago Baiararen bestaldean. Baina alde honetan, bueno, alde honetan, oraindik ere ez daukagu olakorik. Neu planteatu nien honako haizu, bueno, baino askoiten ere, badao zerbait. Mundondi, hor daukagu. Inon topatzen ez den zerbait, hor daukagu, sarbidea. Hori ez duz ikusiko, inon. Inon. Hori bai. Saiatuko gara. Nola baita esan da, ba, ideia zabalago baten barruan txertatzen. Beti ere pentsatu behar duzue, gauzok ez dutela funtzionatzen isolaturik.
Claro.
Baina, zer daukagu? Mundondi hor daukagu. Sarbidea, inon ikusiko ez duzun alako egitura bat izango dena, arresi batekin, berezko ezaugarria dena, aztarnategi horretarako, eta garai horretako aztarnategietarako. Pizka jaitsita zer dago? San Martin.
Bai.
Eta hor daukagu, bueno, haizu, baino tokipolita da, aztarnak baditu, prestatuta dago, baino modu isolatuan dago oraintxe bertan. Pizkat berago zer dakagu. Santa Maria Elisa. Esta?
Bai, baina.
Bueno, hori guztia lotuta eta Baiaran bertan txertatuta sare baten parte izan daiteke. Hau da, isolaturik gauzok ez dute funtzionatzen. Baina, ulertzen baldin badugu hori guztia erlazioan dagoela sare batean hor bai. Pertsona bat etor daiteke Loyolara eta aldi berean, haizu, mendia gustatzen zaizu, lasai, Mundondi hor dakazu. Bueltatxo bat egin horti, jeitsi San Martin ikusi, eta gero jeitsi ona Azkoitira, Santa Maria Elisa ikusiko duzu, eta jarraian Laupote hartu, ba, bertoko zerean.
Brontzezko pisua eta San Martinen dabe gaina, ez?
Erreprodukzioa.
Ah, erreprodukzioa. Ah, vale. Esan museoa dago, eta ikusi nun, eta, ostra, hemen altziok, eh? Enakien.
Erreprodukzioa.
Ah, bale, bale, bale.
Ideia guztiak, nola baita esan da, a ber, nik uste logikaren barruan sartzen direla. Zergatik. Egindako esfortzu hori guztia, ez delako bakarrik informazio zientifikoa ateratzeko. Zeo zer geratu behar da, eta zeo zer bihurtu behar zaio jendeari. Azken finean, ezu, guztiona den ondare batekin ari zarelako. Oraintxe bertan dakigula, finkamendu egonkor zaharrena baiara honetan Munandi da. Sekuentzia osoa ez daukagu, baina zaharrena hori da. Beraz, Azkoitiren, Tazpeitiren aurrekaria dakigun arte hortxe dago. Honek ez dauka bueltarik. Bueno, balioan jar daiteke, jendea ezagutzeko, eta bertokoetatik aparte, kontxo besteekin konpartitzeko.
Bai.
Ezta? Hori bai, jendeari zehozer eman behar diozu ez gauza abstrakto bat. Baina, bueno, berez hori badago, Arresia musealizatu daiteke, eta Sarbidea musealizatu daiteke. Hori balioan jar daiteke. Ez duzu zertan abandonaturik utzi, zentsu zabalago batean ulertu, eta ez leia batean bezala, askotan gertatzen zaigun bezala. Zeinek eramango zuen satirik handiena. Ezta? Ekainberri, besteak, ez dakiz, ez, hau ez da horrela. Guztie funtzionatu behar dute elkarlanean.
Ba, eta gero, ezken, nahi txokaiten adidez, zue bilo Granada juti, eh? Osea, hemen ez dago ezerre, inguru honetan ez dago ezerre.
Hemen aukera dakazu historia ikasteko, eta gero...
Masterra egin.
Masterra, baina masterra de Granada dau.
Ja.
Orduñakua zehazu, eta zu Hernanikua.
Bai.
Granada nio jumezue.
Bai, bai.
Ha, irutzen ezke ez dait, barbari dira.
Azkenean zerbait gustatzen zaizunean, ba, bai. Edo zer egiten duzu, ezke...
Ba, baina zan nahi zut, hemen hon berkozun, ez? Gertu hon berkozun zehozeak, ez? Ez dakit.
A berran, ja sartzea diskusion, a ber, arkeologia berezko disiplina den, o historiaren zati bat den.
Eta ze zate uste zuek?
Ba, ba.
Paso palabra.
Nik beste galderi, nola zaita emesortzi urtekin karrera bat aukeratzaren, nik arkeologia, oza, ze esperientzi, aurreko ze esperientzi bultzatzeu bat arkeologia... aukeratzea.
Honek asun izan zen, nik uste gehien bat nea maizan zela, bai, beti anikan eman izan digu, bai, pues, sarako kobazulota, ekainen de eramantzigun, ezakinoa, pues, oi, olako laskeusea, mendinde beti eraman izan digu ruteta, bai, mulisko gainea, pues, oi, kromletxak ikustia, dolmenak, ezakize, bakize, eta beti interesatu zaiten mundu bat izan zen. Orduan, aukera izan unien, nikenakan bate argi. Orduan, planteatu unien, esan un, pues, agilan ez da ideia intxarra. Eta azkenian, pues, ni gaur egun oso gustoa nau. Oso gustoa.
Gero abirara ikustezue.
Bueno,
zaila da.
Bai.
Baina ez ezinezkoa.
Hemen da antxoka.
Hori da antxoka. Ez que ez dakit antxoka nola zizan. Abentura honetan, baina behitu no areudan ez. Hemen txe.
Nola zinintzen? Begira.
Zuk azken finan ze gomendi jore emango zilozun. Zuk nola zizinan da hui. De hau egin ze gomendi jore emango zilozun. Za askota ningo behar. Jo, ezin dut. Bale. Ez, pentsatze.
Espero
ez ez,
No, antxera zinintzen, Txikitan gustatzen zitzaidan, enukan arkeologorik familian, ez inguruan, ez ezer, baina dena delakoagatik gustatzen zitzaidan. Eta argi neukan, inungo zalantzari gabe. Eta arkeologiek hasi nuen. Hasi nintzen, Deustuko unibertsitatean, baina, bueno, neure izan zen, ba, plansarreko azkenengo promozioa belaunaldia do, orduan, 5 urtetan ikasten zen, karrea bat, lizentziatura bat zen. Lehenbiziko 3 urteak egin nituen Deustuko Unibertsitatean. Eta momentu horretan, 4.-5. maila egiten zien berezitasuna. Eta hori ginuen Madrileko Unibertsitate Autonomoan. Deustun bere momentuan bazegoen arkeologia eskola ditzen zena. Eta halako modu paraleloan egiten zena Deustun bertan. Eta diplomatura baten moduko, hori ere egin nuen bere momentuan. Madrilen bukatuta gero, ba bueno, horretxera voltatu nintzen. Jardun izan dut arkeologo profesional, baino beste hainbatetan ere ezinezkoa da hor arkeologo bizi. Eta askotan jardun izan dut irakasle. Alanda guztiz ere, ni oso ondo bereizten ditut nolete zanda biatar. Gauza bat badan ere jarduera profesionala eta bestea arkeologiakoa. Edo zinegoratan egonda ere, nik beti ikerketa proiektuak izan ditu zabalik. Egon niteke irakasle, egon niteke langabezian, amekalditan ere gertatu zaigulako, ze, bueno, gure munduan denetari dago, ezta? Baina lan da guztiz ere beti izan ditut ikerketa proiektuak zabalik. Eta gero aparte, batzuetan, arkeologo profesional jardun dut, bestetan irakasle, bestetan langabezian, halako da. Baina kontuz, neuk ere kasu horretan argi neukan zer nahi nuen. Neri arkeologia gustatzen zitzaidan, eta, bueno, arkeologiaren esparroan, edo mundu horretan, gai desberdinak interesatu izan zaizkit. Eta neri berdin zidan, azken finean, horrekin bizitza irabazi edo ez. Neuk hori egin nahi nuen, eta hori egiten nuen. Horregatik jarraitu dut horretan. Bere momentuan ere, ba, doktoratxo ikastarok egin dituen, jarraitu nuen, zan egin dut. Proiektuetan parte hartzen duzu, induzketetara joan, lagunekin, bakarka, zeuk egiten dituzu miaketak, artikuluak, kongresuetara joan, ez dakiz zer. Jarduera profesionala edonolakoa dela, baina hori norberaren autua da. Beraz, kasu horretan, zan edut, norberak ikusi behar du zein den bere goera, eta hartzen duen erabakian ikasu horretan egokitzat hartzen dut. Hamek alditan ikusten du jendeak jarraikortasunik ez duela. Eta askotan erreleborik ez dagoela. Baina nik ere realitatea hor aurrean daukadana ikusten dut eta argi daukat hori ezin dudala kritikatu. Une jakin batean, bizitzak ez dut utzen baldin badu, hauetakoren bat, eta zaten moda duzu begirazke, ba, aurrea egiteko, bakarrik bizitzeko, bikotekidea dauka eta arekin bizitzara joan nahi dudala, esan edut, bizitzak dituen gauza normal horiek egiteko. Beharturik ikusten balin badu, bere burua, arkeologia albo batera usteko, ezin da kritikatu. Beti ere tartetxo bat egoten da, baino norberaren zenatik atera beharreko gauza da. Beraz, ez dakit oso ondo erantzuten. Aholku bat ematekotan, bueno, beti esaten da, ezta? Bakutxa bere bihotxari jarraitu behar diola, ezta? Hori zedelako egia esaten duen bakarra.
Talde mitarra disfrutatu.
Bai, edo norberaren buruarekin zintxotasunez jokatu.
Baita.
Horrek ekartzen balin badu, aizu begira, puz. Neuk hau utxi egin behar dut. Jasta, ba, begira. Hori behar bal, zera, baldin bada egin behar duzuna, egin.
Bai, bai. Galdera, zera, zue bilo zazte, bertako zazte, nuntik anen etorrita do jendiola? Zer lekutatik an?
Murtia, Barcelona,
Bueno, Hernanizu.
Bai, esanik, ba.
Ikasketa berdin eginda, arkeologia?
Ez, bada jendia...
Historiako jende pio bada, bai, eta...
Edo, restaurazioakoa, eta...
Bai,
bai.
Osa, talde heterogeneoa.
Bai.
Talde kuriosoa.
Bai, ez, bai.
Aurreko urtetan ala izan da?
Ba, begira, aurten berezitasun bezala euskaldun gehiago dago. Kostatu inzait.
Ezkia, 8-9 urte diaia induzketak egiten nahi dela, hemen, ez?
Amalogarren ekinaldia.
Amalogarren aia?
Ekinaldi. Altez aurreti, ba, bai. Zundaketa ekinaldiak egin ziala, ez da?
Amalo urte.
Bai. Adibes, esaterako, azken urteotan, ba, lantaldearen barruan, oiko estandarra 20 pertsonen inguru, 20-23 artean izan dela. Kasuri gehienetan, ba, bueno, ba, kanpotik etorritako jendea. Ba, pizka denetari, bueno.
Da nola ezagutzen
dut, eh? Malagati, zebeiate.
Murtziako baten nola daki. Ah, askoetik munondi dago,
eta... Hori, bai.
Murtziako jendea izan dut.
Hori, bada, nola enteatzen
dira. bibide desberdin egoten dira askotan, eh? Bata zuzenena, esaterako, guk induzketa ekinaldia programatzen ditugunean, orduan momentu horretan, Arantzadi Zientzia Elkartearen bidez, azken urteotan, alako liburuzkatxo baten bezala, PDF baten edo, eskegi izan da webgunean, eta Arantzadiren webgunean, txoko badaukagu, non, horien gaineko informazio ematen den, eta une jakin batean, interesaturi dagoen norbaitek izena eman dezakeen, ezta? Eta gero, askotan, hau, eraginkorrena askotan hori izaten da.
Zuego lehentzen duten?
Bai, bueno, hau, eta ere PDF-arekin, ose, askotan, bueno, azkenean guk klaseko taldeak dauzkagu, eta guztien artean pasatzen gara induzketetako PDF-ak, eta informazioa, eta holan, eta orduan,
Oste, arkeologo ikasketa batzun, WhatsApp taldea, kurioso izan.
Bai, oso kuriosoa da.
Hori, nire partetik bukatzen juteko, larun batean, ze plan dao larun batean?
A ber, larun batean, jende guztiarekin, etorri nahi duen guztiarekin geratuko gara. Abarazka aterpetxean ogo, zea, parkinean edo, goizeko amaiketan. Orduan, etor dadia nahi duen aurrez da mugarik. Ez diogu kobratuko, esan edut, osea, lasa egon dadin, horrez da, ez da larrazorik egongo.
Ez dituzu lanak jarriko.
Bueno, ez. Nahiko bai, baina bueno. Nik egingo dudana, izango da. Aurreatuko dira, ne lantaldeko bikide, jendea hartzeko. Zeka, bien bitartean kontuan izan, lan egin behar dela, ezta? Orduan, lehenbiziko
momentua... Larun batetan ere...
Hori de, larun batetan?
Bai.
Teigan bion de bai?
Orduan, nik lehenbizik egin behar dudana da, induzketa martxan jarri. Lana programa hor, lana banatu, zer egin...
Larun batetan ere nire zuparkatzen?
Ez.
Lania nik usteko aukerukiko du.
Bai.
Begira, oso aukera gutxi daute. Eta urtean, hiru aste besterik ez daukat. Sentitzen dut. Larun batean, eguerdi arte baita.
Ondo.
Hor sentitzen dut, baina ala izan behar. Baina, taldeko bi pertsona bidaliko ditut, datorren jendearekin egongo dira, ezta? Eta lehenengo bildu. Amaika kaldera edo neure jetxiko dut todoterrenoa. Norbaitek eragozpenak baldin baditu, aizu, oso umetxo txikia da, eta ezin da oin ezigo, bueno, lasa. Pertsona zarra da. Ezke, hanka apurtu nuen, zu lasa, egoko zaitut. Arazori gabe. Norbaitek eragozpenak baldin baditu, lasa egon dadin, zebeinare iritsi eta ibilbidea bere zerraza da. No? Ez dauka inungo zeltasunik. Normalian egiten dugun izaten da, bueno, jendea bildu momentu horretan, lantaldeko kide hauekin, pizkanaka, astiro, igotzen dira, astarnate dira. Neuk bien bitartean, eragozpena daukan jende hori hartu, todo terrenoan igo, eta orduan ja astarnategian sarrean antolatzen ditugu. Bizitaldia euskaraz izaten da, baina, erri euskaldun batean ari gara, euskalduna gara, euskaraz izan behar. Norbait egongo balitz, euskaraz ez dakiena, pertsona bat jarriko diet. Horre ere, esan edut. Zentsu horretan ere, lasa egon daitezen. Norbaitek espaldin badaki euskaraz, hori ere aurre ikusita daukagu, eta bueno, norbait jarriko dugu, bizita gabe geraz daitezen. Erakutsiko diegu zer egiten ari garen. Aurtengo lana.
Da orain arte zer egin duzuen baita, ez?
Bai. Normalian egiten duguna izaten da aztarnategira bizitalditxoa. Baina, urterik urte, momentu horretan eri, egiten ari garen hori, bereziki hori, lehenbizi azaldu. Bariteke, aurrek urtetan egondako norbait, etortzea, orduan, aztarnategia ordurako ja ezagutuko duz, eta gainerako atal horietan, ez da ezer berrik egon, baina gutxienez ikusiko du, zer egiten ari garen, urterik urte. Eta, alanda guztiz ere, muna hondi ezagutzen ez duen jende horrek ezagutu alizateko, begira, induzketa gune desberdinak, alako informazio orokor bat, ideia hartu desan, ikuspegi orokor bat izan desan, bertan zer dagoen, zer egin den, ze zentzu daukan, ze garrantzia daukan, eta garrantzitsuena, momentu horretan egiten da, aztarnategia zabali daukagulako. Bai. Ekinaldia bukatzen denean beharturik nago istera eta babestera. Beraz, oraintxe da momentua. Eta bigarrenik, zuzenian kalde dezake nahi duena.
Bai, bai.
Horrez dago eragozpenik. Norbait zalantza baldin baditu, hor gaude arkeologok. Erantzuna baldin badakigu, ba, zintxotasun osoz erantzungo diogu. Erantzunik ez baldin badakigu, ba, pedera, sentitzen du, ba, baina hori ez dakit. Baina, bueno, gutxienez, aukera hori badauka. Urtean zehar, ez da aukera hori egongo.
Ez
aztarnategia bera ikusteko, ez, bueno, zuzenean galdetzeko aizu, begira, nik ez dut argi ikusten hau, beti interesatu zaito, zalantza izan dut honetan, zer dakigu honi buruz, begira, zuzenean. Hori da momentu aukera.
Ni izan itzen iaz, eta horrein dela bi urtere uste baietz, eta esperientzio hona, ozai, mendik danak gonbidatu, larun batean igotzea, eta ikarkaitz.
Nik bai, du ipe gaina lehen gortian izan itxun, oso gustoa, beti bezala dana erantzutezu, galdera danai, lasai patxadaz, bertan ikusitezu, dana ikustezu, eta aprobetxe merda iruguna, iru azte hauetan, nahi pena mate iru azte bakarrik izatea, ze moztu bezala itea, baina, bueno, baitare esan nahi nike, urtian zehar plastiko eta ote jarrita, ez? Ba, jende bat bazagit arduratze ala, gehala, plastiku galdan beti tapatzia, ez? Ba, jendia izkako nitxoke, ba, ikustu alimau, ez? Ba, zaitzeko, ez?
Ta, abisatzeko.
Bai, bueno, hori abisatzeko...
Ikutu ez.
Ikutu ez.
ez azalpen badoko horrek esan edut, behira.
Bai.
Atal batzuetan, segun eta plastikoak zer estaltzen ari diren,
bai.
Ezin da zapaldu. Ka, ni... Normalean jendeari eskatzen dioguna da, ez, bueno, peira, ikusten balen baduzu iraulita daudela, dozabali daudela, sartu beharrean, mesedez abizatu, ze, agian zapaltzen duzu hor, zapaldu beharrezten zerbait, eta orduan, ba, bueno, arazori gabe,
nori abizatu, nire kasu adidez, nijo nintzen plastikoak guzinun, kenduta, eta jarri nun, sartu nintzen.
Normalean, modurik errezena. Erretik ikusiko gaituzte, gure referentzia egoten da baita, imeia badaukagu. Muno ondi abildua gmx.com.
Gmx.
Indusketaren imeia hor daukagu. Arantzadi zientzi elkartera, deituta, idatxita edo zera, ba baita... Esan dut, errasto patxekoa da.
Da, ziurrazki askoitiko daletxe edatzetare jarriko jatak.
Ah, bai.
Zuez, egoz egitzeko?
Ez, egoz.
Ba, hori, ba.
Kondizioek enda konformez da bete?
Bai, oso gustu.
Momentuz, bai.
Izuel lehenengo astea, hau.
Hau, bigarrena.
Hau,
bigarrena.
Bai.
Ta ondo.
Bai, oso ondi.
Ta askoitik ondo hartuta, ta...
Bai, joe.
Ondo.
Antxoka, zehuz egitzeko?
Jende guztia gonbidatu. Zuei eskertzea, aukera honegatik. Ze, horrutxune bat izaten dugu askotan. Jendearen gana eltzeko, ezagutarazteko. Oraindik ere gertatu izan zaidalako, ezta? Ama lau ekin aldi eginda, herriko hainbatek zekitela, hortan ari ginela... Ez da, aztarnategia hor zegoela. Tarduan, hada, zuzendari bezala, neu zenbait bete behar ditut. Horien artean hori ere badago, jendeari helarazi. Ez da?
Bai.
Orduan, ba bueno, zuhi eskertzea, niretzat, ba bueno, ba, primerako aukera da, ez da?
Hau hor geldituko agrabauta, eta mendik erorare bintzat,
bueno.
Baitare esan placer ba egela, pertsonatei deitu, eta lehenengo segundutik, daneako prest. Daneako prest. Irikiriginda, bai, eta bai. Placer ba, gola pertsonatekin bilatzia. Eta hori benetan, hori nik asko eskertzeit.
Jendeari animatu etortzea, eta, bueno, bizitatu, eta galdetu, edo komentatu, edo zera, nahi duena.
Ordu, mam, larun bata, amaiketan, abaraskan, zita.
Neu ezin diat, baina zue jongo zate.
Dudipe.
Ba, hoxe, ba, honekin bukau, da hurrengo urtin beste entrevista mat, ekarreko dula.
Bai, eta, bueno, nik usteit bukaeran egun hauetan zozea, ondila bilatzen almaue ekin eta intzak, ba, bueno, igual, ileke zozez, geldi, o zozeo,
bai.
O zuek ikusten mazue, o...
Berba uste beste ekin aldi bat, o zozeo kontatzea.
Berba zue zozeo la kontatzeko, berba zue ozer gauz, ba, gu hemen gabe, eh?
Otzein da, grabako.
Otzein da, grabako.
Mi esker, berreo.
Ba, hoxe, ba, eskerrik asko, ta urrengo bat arte.
Kro.